Ahoj, ahoj. Vítam vás v najnovšej časti podcastu Knihokec a zároveň vás vítam v tretej sérii. Vítajte! Dnes by som sa rada povenovala knižkám, ktoré som čítala počas predvianočného nejakého obdobia, počas vianočných sviatkov, počas povianočného obdobia medzi sviatkami a Silvestrom a zároveň počas celého januára, keďže som si v januári robila také menšie zimné prázdniny. Dnes mám pre vás výber 4 knižiek, opäť zo 4 rôznych súdkov, tak dúfam, že vás niektorá z knižiek inšpiruje a vy si ju zadovážite a hlavne, že si ju prečítate a možno bude baviť aj vás. Anna zo Zeleného domu od kanadskej autorky Lucy Maud Montgomeryovej. Myslím si, že o Anne som už spievala svoje ódy v tej časti, keď som sa vracala ku svojim nejakým knižným začiatkom. A tentokrát by som sa ku nej opäť znovu dostala, pretože v priebehu januára som počúvala rozhovor s hlavnou majiteľkou vydavateľstva Inak, s Aňou Ostrihoňovou. A keď sa jej moderátor pýtal práve, ako je knižky momentálne číta alebo akými knižkami je momentálne inšpirovaná, tak Aňa Ostrihoňová spomínala práve, že si dala rereading knižky Anny zo Zeleného domu. A ja som nad tým už rozmýšľala dlhšie, popravde ako mám asi 40 knížiek, kde by som si rada dala rereading, pretože sa teším, až v nich objavím niečo nové, čo som napríklad pred rokmi ako neobjavila, alebo pred rokmi som na to nekládla dôraz a teraz je to pre mňa dôležité vzhľadom na to, že som sa zmenila, zmenili sa mi trošku hodnoty a moje nejaké ako životné nastavenie. No ale v tomto rozhovore a Aňou som si povedala, poďme na to. Knižku som si zadovážila cez Gutenberg projekt v elektronickej podobe a konkrétne teda v origináli, to jest v angličtine. A poviem vám, je to ako celkom boj pre mňa. Nie som zlá v tej angličtine, ale čo si ešte pamätám práve z detstva, keď som naposledy Annu zo Zeleného domu čítala, a tak tam Lucy Maud Montgomeryová používa hrozne veľa ako popisov prírody. Ona na tom ako dosť trvá. Anna je ako nadšená tou prírodou na ostrove princa Eduarda v Kanade. A je tam ako dosť veľa tých popisov, alebo ako všeobecne popisov, napríklad keď ako autorka píše o farbe Anniných očí, o farbe Anniných vlasov, alebo o jej pehách, alebo ako sa zafarbili ako stromy na jeseň a podobne. Takže tie popisy mi dávajú trošku zabrať. Na druhú stranu si tak hovorím, že je to super spôsob, akým spôsobom si rozšíriť slovnú zásobu adjektív v rámci angličtiny, pretože tam najčastejšie ako fakt používam nejaké slovesá podstatné mená. A čo sa týka tých prídavných mien, neustále kopírujem asi 20 rovnakých prídavných mien. Takže na to je to, bude veľmi dobrá škola. Aj celkom často si otváram slovník, takže to je super. No a čo vám poviem, Anna zo Zeleného domu je proste klasika. Neviem, či ste ju čítali niekedy ako v detstve, alebo v mladosti, alebo počas puberty. Ja som ju ako poprvýkrát čítala, myslím, keď som mala 9 rokov, ja som z nej bola nadšená. Ja som chcela byť Anna Shirleyová zo Zeleného domu. Chcela som mať ryšavé vlasy, pehy, šedozelené oči. Chcela som mať takú fantáziu, ako ona. Chcela som mať taký ostrý jazyk, ako je ona. Chcela som všetko komentovať. Predstavovala som si rôzne fantasmagorické záležitosti, ako ona. Dokonca na jej podnet som jednu uličku v mojej rodnej dedine pomenovala uličkou zamilovaných, keďže ona tam mala, myslím, a v slovenčine sa to prekladala ako aleja zamilovaných alebo ulička milencov. A pre mňa je Anna srdcovka. Tentokrát ten rereading bol skôr taký ako utvrdenie, že naďalej srdcovka, áno je, ak bude mať raz niekedy deti a asi predpokladám, že teda hlavne nejakú dcéru, tak Anna zo Zeleného domu bude jednou z prvých knižiek, ktorá bude v knižnici na poličke, a pretože si myslím, že by bola škoda ju nečítať. Neviem, nakoľko ju teda ako čítali chlapci, nakoľko ich niečo ako takéto baví, keďže ako hlavná hrdinka je skôr dievča, ktoré žije takým bohatým životom. A trošku som sa bála, že vôbec to nie je pravda. Opäť inak nahliadam na na tú Annu, akým spôsobom sa správa, akým spôsobom si ju privlastnili Merila a Matthew Cuthbertovci, aké proste nejaké ako podmienky alebo skôr ako nejaké prekážky im bránili v tom ju adoptovať, práve nejaké ľudské predsudky. Kniž sa odohráva zhruba na prelome 19. a 20. storočia. Bolo zaujímavé sledovať alebo čítať túto knižku aj s takoutou dospelou, trošku viac pragmatickejšou a realistickejšou hlavou, ale to čaro Anny Shirleyovej zostalo naďalej. A u mladých ľudí ešte zostaneme, ale tentokrát to bude knižka úplne iného rázu. A jedná sa, asi by som povedala, o literatúru faktu v rámci nejakej kategorizácie. A knižku, ktorú by som vám rada odporúčila, sa volá alebo sa nazýva Život po Dáeši deti Islamského štátu od francúzskej autorky Downey Bouzar. A knižka je relatívne útlučká, má nejakých 144 strán. Knižka na Slovensku vydaná nebola, bola vydaná iba pôvodne teda ako vo Francúzsku. A čo sa týka ako prekladu, ja som sa dostala k českému prekladu, ktorý vyšiel v roku 2016 cez vydavateľstvo Kosmopolis a knižku prekladal prekladateľ Peter Christov. No a čo sa týka teda ako deja tej knižky. Ja som už trošku načetla, že bola faktografická a ono možno aj ten názov Deti Islamského štátu napovedá, že pôjde o trošku zložitejšiu tematiku a nie o také ako bujaré, jarné, krásne popisy od Anny zo Zeleného domu. A knižka je napísaná vo forme nejakých zážitkov autorky, ktorá sa pozná s mnohými mladými ľuďmi vo Francúzsku, ktorých nejakým spôsobom proste navnadili takí tí rekrutéri, islamskí rekrutéri, ak to tam, ak môžem tak pejoratívne nazvať slovo rekrutér, alebo nejakí náborári, a ktorí ich výslovne ako zatiahli do ich svätej vojny alebo svätej války, ako to volajú vedľa kolegovia v Českej republike, a akým spôsobom proste tí náborári vymývajú mozgy mladým moslimom, ktorí už žijú vo Francúzsku, sú relatívne ako etablovaní rodičia, proste fungujú, pracujú, deti sa snažia vychovávať trošku viac v takom európskejšom duchu, aby ako nič im nechýbalo a boli spokojní, decká chodia normálne do školy. Ale napriek tomu tí náborári, vždy sa im podarí vytipovať takých tých jedincov, ktorí nie sú až tak integrovaní do tej ako francúzskej spoločnosti, ktorí nemajú nejak ako krúžky alebo kamarátov aj z toho európskeho prostredia, asi by som ako nazvala, takých rekrutujú práve takých ako viac utiahnutých ľudí, introvertovaných, ktorí ako práve tým, že nemajú až tak veľa kamarátov, nemajú sa ako komu zveriť. A čo je teda zaujímavé, nepredstavujte si to tak, že idete niekde po parku a zastaví vás ujo s žuvačkou a že poď k nám ako bojovať do Islamského štátu. Jedná sa celá tá komunikácia, alebo akým spôsobom hľadajú tých ľudí, je to na čete. Či už napríklad na Facebook alebo na nejakých četovacích francúzskych platformách, a tam sa tí ako tí introverti, volajme ich, alebo obete, takisto by sme ich mohli volať, a sa tam prihlásia, vypíšu o sebe nejaké základné údaje, napríklad to, že sú ako moslimovia, a postupne cez nejaké filtrovacie nástroje ich tí náborári tam proste nájdu. Náborári, ku podivu, opäť nie sú nejakí ujovia alebo tety 40-50 plus a podobne, sú to takisto nejakí mladí ľudia, často okolo 20-25 rokov. Najprv im začnú ako rozprávať, v podstate navúdia taký ako dôverný vzťah, aby tá obeť mala proste pocit, že je ako počúvaná a niekomu na nej ako záleží, a postupne začínajú s tým vymývaním mozgom. Typu, vidíš, ty si muslim, chodíš ako do kostola, konvertuješ túto vieru, mal by si nosiť, alebo mala by si nosiť teda šatku, pretože to robí to a to a to. A Európania sa na teba pozerajú krivo, Európanom sa to nepáči. A takto naozaj postupne, oni majú normálne aj nejaké rekrutérske alebo náborárske príručky, akým spôsobom ako spracovávať takých ľudí, a postupne sa k ním teda dostávajú a oni... Ja nechápem tú psychológiu za tým, nakoľko ako manipulatívni dokážu byť, ale výslovne tie mladé decká, čo majú 16-17 rokov, si zoberú proste pas od rodičov, potajomky, nazbierajú si za pár mesiacov nejaké peniaze a oni utekajú cez hranice, aby išli proste ako bojovať do Sýrie a podobne. Nakoniec, ako samozrejme, tá situácia sa vyklbí úplne inak, to znamená, že tam väčšina z nich proste si uvedomí, že bola zmanipulovaná, že ich ako veľmi nepekne zneužili, že ich tam nečaká proste žiadny pozemský raj alebo Eldorado, ale si musia odmakať, odbojovať, alebo proste ich tam stiahli len na to, aby sa stali manželkami nejakých bojovníkov a aby im rodili deti a podobne. Veľa ľuďom alebo veľa tým obetiam to nedôjde, sú tam spokojní a naďalej majú ten ako vymitý mozog, ale veľa ľudí sa proste ako uvedomí a snažia sa dostať späť. No a práve autorka Dounia Bouzar sa vedie takú nejakú ako neziskovku a so svojím tímom, kde sú práve takí navrátení jedinci, chodí po iných nejakých tých jedincoch, ktorým sa podarilo dostať späť do Francúzska a robia s nimi rôzne nejaké párové, skupinové terapie, aby si uvedomili, kde boli manipulovaní a aby znovu vytvorili vzťah tej obete so svojou ako pôvodnou rodinou, s rodičmi, ktorí zostali vo Francúzsku a sú z toho úplne v šoku. Knižka, hovorím o knižke veľmi detailne, táto tematika ma relatívne zaujíma aj z hľadiska tej psychológie a manipulácie, ako sa dá natoľko až takto zmanipulovať. Ja si o sebe myslím, že som relatívne ako tvrdý človek, že so mnou by to išlo ťažko, neviem, v živote sa mi niečo také nestalo a preto som úplne fascinovaná ľuďmi, ktorých proste dokážu až tak nahľadať alebo proste nahlbiť tí rekrúteri. Inak, okrem tejto knižky, ak vás baví podobná tematika, odporúčam ešte knižku norskej reportérky Asne Seierstad s názvom Dve sestry a tam je tá knižka viac beletrizovaná, táto knižka Život po Daeši je viac taká ako faktografická, proste pragmatická a u tých dvoch sestier sa rozoberá u Asne Seierstad výslovne ako rodina dvoch sestier, kde dve sestry teda utiekli do tej Sýrie a rodičia v Norsku, ktorí sú ako pôvodom z Afriky, úplne sa ich snažia ako dostať späť. A tu pri tejto knižke Život po Daeši tu máte ako možnosť nahliadnúť do viacerých rodín, rôzne typy ľudí. A niektorým sa im ako darí ich konvertovať späť do toho ako európskejšieho myslenia. Niektorí sú proste ako stratené prípady a proste nejde to. A naozaj veľmi zaujímavá knižka. Odporúčam všetkými desiatimi. A poďme teraz na takú trošku príjemnejšiu, viac knihomolskú tematiku. A to je knižka s názvom Česká čtenářská republika od autora Jiřího Trávnička. Knižka bola vydaná v roku 2017 a to skrze vydavateľstvo Host. Jedná sa o literatúru náučnú alebo tematiku o literatúre. A je to publikácia, ktorá je založená, je relatívne ako hrubá a má pomaly 500 strán, konkrétne je to 446. Nájdete tam práve ako popísané, ako funguje proste tá čitateľská základňa. Takže nájdete tam popis histórie tých dnešných čitateľov, to znamená súčasní čitatelia predstavujú momentálne vek od nejakých 6 rokov, odkedy sa dieťa naučí čítať, po nejakých 80, 90, možno aj 100. Ale práve Trávniček a spol, alebo respektíve kolegovia, ktorí sa podielali na tejto publikácii, rozdelili v podstate to spoločenstvo čitateľov do 4 kategórií a dáva to zmysel, pretože každá z tých generácií, ktorá je, vyrástla trošku v inom režime, mala trošku nejaké iné hodnoty a normy, mala prístup k iným verziám ako knižiek a tá staršia generácia skôr tie ako proruské knižky, tá dnešná generácia ich má proste ako prístup k celosvetovým knižkám viac menej. No a on túto ako to spoločenstvo čitateľov rozdelil teda do generácií a toto. A to do rozhlasovej generácie, to je tá najstaršia, oni boli ako v rámci ako nejakých médií vyrastali práve hlavne na rozhlase. Potom nasleduje ako televízna generácia a to je generácia zhruba tých 40-50-tníkov, možno už aj 60-tníkov pomaly. Tam už v detstve začínala práve prevládať ako tá miera využívania tej televízie. Potom nasleduje generácia počítačová, tam si myslím, že sa zaradzujem aj ja, a zhruba okolo tých 20-30, možno už aj smerom k tým 40 rokom. V podstate by sa dalo povedať, že sú to ako mileniáli, ale a Trávniček to pomenoval trošku inak. A tou poslednou generáciou, ktorá teda už funguje, je generácia internetová, a to je tá generácia, ktorá a v podstate v rámci ako využívania nejakých komunikačných kanálov má hlavne ten internet. Každá generácia je teda iná. U internetovej napríklad v detstve prevláda Harry Potter a čítanie knižnej série Harryho Pottera. U nejakej tej rozhlasovej alebo televíznej generácie to sú rôzne nejaké foglarovky a rýchle šípy. No a toto bolo ako jedna časť tej knižky. Druhou časťou knižky boli popísané fenomény, rôzne knižné fenomény. Tým myslím, že autor a ostatní redaktori, ktorí sa podielali na tejto knižke, tak zobrali rôzne fenomény typu Biblia, Harry Potter, miesta čítania, babička od Boženy Nemcovej, čo je opäť v Česku ako dosť veľký pojem. Alebo zobrali knižku Vajce a ja od Betty McDonaldovej, kde sa výslovne čudovali, že tá knižka a v podstate okrem Kanady, myslím Kanady alebo Ameriky, nemala nikde až taký veľký úspech čitateľský doteraz, do súčasnosti, ako má na území Českej republiky. A či sa bavíme o 70. rokoch, 80., 90. alebo aj teraz v roku 2020, že úspech knižky Vajce a ja od Betty McDonaldovej je proste úplne obrovský. Takže rôzne ako tak skrátene popísali fenomény. Prečo sú to ako fenomény? Prečo ich čitatelia milujú? Aké miesta si vyberajú v rámci čítania? Inak v rámci miest čítania zistili, že väčšina ľudí najčastejšie číta práve v posteli pred spaním na ukľudnenie. Takže rôzne občas aj také ako úsmevné fenomény sa tam objavili. No a treťou časťou knižky sú rôzne životopisy čitateľov alebo jednotlivé príbehy čitateľov. Autori ako vybrali pár čitateľov, neviem, rozmedzi 10 alebo 20 osôb, a tie osoby, s tými osobami urobili nejaký rozhovor, a tie osoby vo veľmi skrátke ako popísali svoj ako stručný čitateľský život. Ako začali, čím pokračovali, čo čítali ako v adolescencii, čo v dospelosti, či vôbec čítajú, nečítajú. Nájdete tam príbehy naozaj od najväčších knihomoľov až po nejaké tety sediace v knižnici každý deň, až po nejaké ako takých čitateľov v úvodzovkách, ktorí viac menej okrem novín nečítajú nič a podobne. Pre mňa skvelá publikácia a myslím si, že táto knižka bude úplne skvelou pre každého knihomoľa, ktorého baví čítať trošku viac o tých knihách a viac nad nimi chce rozmýšľať aj v takom ako nejakom širšom kontexte a rozmýšľať aj nad tým, že to, že vy máte radi ako jednu knižku, napadá ma napríklad Harry Potter, môže byť pre niekoho iného úplne ako knižka, ako ktorej sa v živote nedostal a v živote o nej nepočul. A že koľko ľudí toľko chutí a že proste to čítanie je nádherné. A poslednou knižkou dnešnej časti podcastu je knižka Pastýrka od britskej autorky Janet White. Pastýrka alebo po slovensky Pastierka. Ale knižku som opäť čítala v češtine, keďže v slovenskom preklade vydaná nebola. Originál knižky bol vydaný v 92. S názvom The Sheep's Tale a v rámci českého prekladu knižku vydalo vydavateľstvo Paseka v roku 2019 a kniha bola preložená prekladateľkou Petrou Naďovou. Pastýrka alebo teda Pastierka a hneď viete, o čom je celá tá knižka. Poviem iba veľmi v stručnosti a skratke, áno, podarilo sa mi vysloviť tento krkolomný názov. A kniha je biografiou alebo memoárom práve britskej autorky Janet White, ktorá žila a ktorá doteraz teda žije. Ona sa narodila v roku 1932, takže už má naozaj úctyhodný vek. A ktorá teda žila, alebo teda žije, zase som sa do toho úplne celého zamotala, veľmi dobrodružným životom, čo je pre mňa ako úplne také fascinujúce. Ona proste od detstva, od nejakých 10-11 rokov, No zhruba tak, keď v podstate ako na začiatku 40. rokov zúrila vojna, musela odísť na vidiek a tam sa proste zamilovala do prírody. Práve utekala na vidiek z toho dôvodu, že Londýn bol bombardovaný a vtedy veľa detí posielali na vidiek, aby tam zažili trošku ako pokojnejší život ten jeden rok, dva, tri, kým vojna skončí. No Janet sa tam zamilovala úplne brutálne najviac do prírody, o staranie sa o zvieratá a podobne, a až natoľko, že keď sa vrátila s rodičmi do Londýna, tak už o ničom inom nechcela počuť, ako že sa chce starať iba o ovce, o kone, proste ona chce byť na farme niekde. K tomu smerovala aj svoj život, snažila sa študovať také predmety, ktoré by ju k tomu ako viedli. Myslím, že to bola nejaká stredná odborná škola alebo niečo takého. A hneď v podstate po nejakej maturite, keď mala 18 rokov, odcestovala na svoju prvú farmu niekde do Škótska, kde vypomáhala. No a proste bola u nejakého farmára, ktorý dal malé stádo oviec, dostala nejakých dvoch psíkov a v podstate v čisto hrídzej mužskej spoločnosti ostatných pastierov sa snažila prežiť a starať sa o svoje malé čriedo alebo svoje malé stádo oviec. A to ju dlhodobo nebavilo, trošku ju nebavilo ani to podľa jej slov, ako za ňou ako proste tí chlapi sa zbiehali a dvorili jej a podobne, a chcela zažiť trošku niečoho drsnejšieho, takže z toho veľmi príjemného slnečného Škótska sa odsťahovala až na Nový Zéland, kde začala takisto robiť na farme. To ju zase dlhodobo úplne nebavilo byť na tej suchej zemi a vysnívala si, že bude chovať ovce na nejakom ostrove ľudoprázdnom. Ostrov sa jej podarilo nájsť, dokonca sa dohodla aj s nejakým lekárom, ktorý vlastnil ten malý ostrov, že mu tam teda ako pripraví stádo tých oviec a bude sa starať o obytný dom s tým, že lekár a jeho manželka tam budú chodiť proste na nejaké dovolenky a podobne. No a naša Janet si tam ako spokojne žila, obťažoval ju tam nejaký priateľ, žila 2 km alebo 4 od najbližšieho pobrežia a chodili ju navštevovať Maori a ona sa medzi tým starala o svoje ovečky. Po Novom Zélande po pár rokoch sa vrátila späť na územie Veľkej Británie, našla si veľmi kľudného a milého manžela, ktorého ako tiež veľmi bavilo to gazdovanie a staranie sa o zvieratá. A síce každý deň manžel odchádzal niekoľko 20 či 30 kilometrov do Londýna do úradníckej práce, Janet proste si natiahla svoje gumáky niekde na dedine a žila si svoj život, nakrmila králiky, poníkov, kozičky, ovečky, odrodila nejaké ovce, vymenila im, ja neviem, nejakú tú podstielku, proste nejakú slamu a podobne. A nadojila, mala aj kravičku, mala aj koníka, starala sa ešte aj o pozemok, siala, orala, proste všetko. Medzi tým stihla iba tak odrodiť 4 deti, úplne bez problémov. A proste bola si spokojná. Keď jej už jedna z tých fariem nestačila, lebo jej to prišlo ako príliš malé, tak po boku svojho veľmi kľudného manžela si našla väčšiu farmu a znovu si ju ako ochočila alebo dala nejakým spôsobom do poriadku a v podstate k tomu viedla potom aj svoje deti, z ktorých myslím, že 2 alebo 3 zostali ako tiež bývať na dedine a skôr ako smerovať k tomu prírodnému naturalistickému životu. Musím podotknúť, že Janet nebola žiadna nejaká pipina, fakt každý deň gumáky, oblečenie, niekoľko rokov žila v dome, kde nebola ani voda a mala tam ako novorodenie, nemala elektrinu, strecha im zatekala, dom sa vôbec úplne rozpadal. Proste úplne dobrodružná žena par excellence, ktorú by bolo treba hľadať. Knižka ma práve z toho dôvodu bavila. Mňa bavia trošku také tie knižky, ktoré sú ako osamelých jedincoch, ktorí napriek ako vrtochom prírody a vrtochom hlavne ničivej prírody si robia a idú svoje a bojujú proti tomu. Takže to, že tam bolo aj o tom farmárení, asi mi to až tak ako nejak nevadilo, aj keď to nie je úplne môj šálok kávy. Čo ma fascinovalo, že knižka bola napísaná veľmi pozitívne a optimisticky. Janet, aj keď nemala elektrinu, alebo proste mala nejaké problémy ako s deťmi, alebo jej umreli proste polovica stáda a podobne, tak ona proste všetko zvládla a tá knižka je napísaná úplne ako keby ju písal človek, čo sa vždy snaží pozerať na tú krajšiu stránku života alebo na tú optimistickejšiu stránku života. Janet miluje to, čo robí a táto knižka ma bavila práve kvôli tomu. 4 knižky 4 autorov máme prebraných a to znamená jediné, prichádza záver dnešnej časti podcastu. Budem sa na vás tešiť na budúce a momentálne vám poprajem krásne dni. Snáď vás niektorá z knižiek inšpirovala, snáď sa k niektorej knižke takisto dostanete alebo dostanete hlavne chuť si ju prečítať. Určite mi dajte vedieť v prípade, ak ste sa ku nejakej dostali a prečítali. A rada si s vami pokecám a na Instagramovom účte Knihokec, po prípade na gmailovej e-mailovej adrese knihokec@gmail.com. A budem sa na vás tešiť na budúce, o 2 týždne. Prajem čítaniu zdar. Ahojte!